Vakorindo ya bali, okapitulu kekwila bali. Ndango katisilivira okulipanda, haimo ndilipanda ngo. Ngamako kulombolola wimala situluilo atu ndakungala. Ndakuniha omunu umwe u Kristu, okutiko nyima ye kwi la kwala kalima, omunu watso wayenzeki watoke kilulia tatu. Ndaletimba, ndahaletimbako, sichi, suku, ochi. Ndakuniha okuti omunu watso wayenzeki watoke vimbo lya suku. Ndaletimba, ndahaletimbako, sichi, suku, ochi. Eye wayeva olondaka kavipo paiwa, okuti omunu okuvipopya, chikola. Omunu ndo, eye ndilipandera, puai amemwele silipandi. Te okulipandera okupekengwa kwanke. Momo ndango njongola okulipanda, haimo silingi eveke. Momo mopya ochili, puai sichilingi, sanga umo simila tapiala echiamuila, pamwe techi anjevera, otso ndakapiwila osongo vetimba, okuti silita mbelera asituliro acho apiala. Osongo yacho oyo munga ya satana yimbeta mbeta okuti silita mbera enene. Osongo yacho ndayili kutilira olonchanja bitatu kungala okuti jinunda. Eye bwai wangumbulula hati, otalichange chukutena. Momo unene wange ulongolohela pokupekengwa. Oto sole chimwe okulipandera okupekengwa kwange, okuti unene wa Kristu umbwila. Oto mekonda lya Kristu sanjukira okupekengwa la fuki, lobo suke, la kangiso, la sakalalo, momo echinda pekengwa, oto ngwete ongusu. Ndalinga eveke, ene wachindingisi, omonda sesamelele okusiva iwalene. Momo ndango sichimweko, haimo sisuli okuti obapostolo vana vakemala vamberapo. Olondimbukiso vyu postolo wochili vyalingiwa pokati kene lepandiliosi. Vyalingiwa lovilimbu, lovikomo, lovopange anene. Momo pokati ka kongelo osi, enehe wakwatisi windati zisule okuti akwavo chaverapo. Chimo silika okuti amemwele sio sakala sali okunekula. Ngeteli ekanduliacho. Chilo, yilo nchanza ya tatu nga silo kui yako kwene. Kwenze sio sakala isi lo kungwatisa omosisandi chene. Tene mwele ndu usandi. Momo mala kawase samena okusili yila olonzali vyavo. Te olonzali ovyo visili yila omala. Amechosi change okuchipesira ovilele mbya vyene, ndango amemwele okuvifira esanju. Ndandu soli chalwa, amemwele soli wachitito ale. Pwai ndango sio sakala sali okunekula, haimo ndakala lelimbi yundo upundi la tutu. Poka tikava ndatumire kokwene, pakala he umwe wanambwira chimwe uyombeki, ndakatula titu. Kwenze ndotu malomwe ukwetu. Titu he woli. Amela titu utima wetu homwa mweko. Ovituwa vietu havimwa mweko. Enehe vusima sima okuti. Tuka silo kuliyo wisa kokwene. Akwetu wasoli wi. Tosi tupopia tuchipopera vu Kristu kovaso asuku. Kwenze tuchipopera okuvukolisa. Momo nga silo hele sanga echinjia, si usangi ndechi ndoyo ngwili. Kwenda meko kwene, sikala ndechi ene wujo ngwila. Ngwete vo hele sanga kukala olo njaya, lo nyalo vikumbiti, lolo nepele, lolo mbonde, lo kusokola, lo kulenda kutima, lo vama. Nga sivo lo hele yokuti, echinjia bali, suku yange osepwisira kovasoene okuti ndililila valwa valwe yale. Kwenze haivo kavalikekembelele emiho lukahonga lupwepwe valingainga.